Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Aprillis 1920 tuli Poola president Pilsudski välja ideega, et Poolat on Versailles lepingu alusel ebaõiglaselt koheldud. Poolaga oleks tulnud liita Leedu ja osa Ukrainast, kuna neis riikides elab palju poolakaid. Poolaga seonduvate probleemide juurde tulema hiljem veel kindlasti tagasi. Poola oli Euroopa jaoks probleem ning temaga oli seotud väga palju küsimusi. Ja Poola küsimus vajab ka minu jutusaates pisut laiemat selgitust. Pean aga veel peatuma ka Türgi probleemil. Lugu oli selles, et lääne liitlased kavatsid Türgilt ära võtta väike Aasia lääne kalda. Neile meeldinud, et Türgi saab kontrollida Vahemere ja Mustamere vahelist laevaliiklust läbi väinade. Selleks saadeti sinna itaallaste, brittide ja kreeklaste ühendatud armeekoondis. Türgi sultan oli nõus lääne liitlastele järele andma, kuid see argus ei meeldinud Türgi kindralitele ning nad panid toime riigi pöörde. Sultan kukutati 1921. aastal Kemal Atatürki juhtimisel sõjaväelaste poolt. Itaallased ei tahtnud sõdida ning viisid oma korpuse probleemselt territooriumilt ära. Kreeklastega läks aga sõjaks, mis lõppes kreeklaste kaotustega. Selle sõja üheks tulemuseks oli kreeklaste elanikkonna lahkumine väike Aasia Türgile jäänud aladelt. Nendel maadel oli kreeklased elanud mitu tuhat aastat. Põgeneda tuli miljonil kreeklasel. Ajaloos tuntaksegi seda sõda Kreeka-Türgi sõjana, mis toimus aastatel 1920-1922. Britid hoidsid ennast kõrvale ja viisid oma väed Dardanellidest 1922. aastal ära. Läbi kukkunud sõjaline aktsioon võttis Antandil soovi väinade pärast võidelda ning Türgiga kirjutati alla uus rahuleping. Neil aastatel sõlmis ka Nõukogude Venema Atatürgiga lepinguid, mis tagasid rahu Kaukaasias. Nii sai Venemane endale Batumi. Tänapäeval on Batumi Gruusiale kuuluv sadamalinn. Türklased tunnistasid ka Armeeniise seisust, Ida-Armeenia osa siis, ja vastutasuks said nad endale Karsi ja Ardahani piirkonna. 29. oktoobril 1923 aastal kuulutati välja Türgi vabariik. Naaseme veel Versailles rahulepingu juurde. Selle lepinguga pandi Euroopa üks suurriikidest põlvili. Saksamaa kaotas 1/8 osa oma ennesõjaaegsest territooriumist ja märgatava osa elanikkonnast. Prantslastele anti tagasi Elsass-Lotringi piirkond, sellistest piiridest, milles see oli 1870. aastal. Kõik sillad üle Reini jõe kuulusid ka edaspidi Prantsusmaale. Saarima söökaevandused anti Prantsusmaale. Piirkonna juhtimine läks üle 15 aastaks Rahvaste Liidule. Sel ajal tuli läbi viia rahvaküsitlus, et millisele riigile peaks kuuluma Saarima. Saarima liiduma Saksamaa lääneosas pealinn Saarbrücken, seda siis tänapäeval ja teadmiseks neile, kes seda kanti maakaardi pealt otsida tahavad. Saksamaaga liideti see maala 1935. aastal rahva hääletuse tulemusena. Aga peale esimest maailmasõda, nagu öeldud, jäi see Rahvaste Liidu hallata. Reini vasakallas 50 km ulatuses pidi olema demilitariseeritud sooniks. Kaks maakonda läks rahvahääletuse tagar üle Belgiale, Schleswig-Holstein aga läks Taani koosseisu. Saksamaa pidi tunnistama Poola ja Tšehhoslovakkia seisust. Neile kahele riigile tuli üle anda veel mitmeid seni Saksamaa koosseisu kuulunud piirkondi. Suur tükk võeti ära Lääne Presima küljest. Ülem Silesia küsimus pidi saama lahenduse rahvaküsitluse põhjal. Danzig ja Danzigi piirkond läks Rahvaste Liidu valitsemise alla. See tähendas niinimetatud vaba linna staatust. Poolakad nimetasid seda linna Gdanskiks ja selle nime all tunneme seda tänaseni. Gdansk on nüüd Poola linn. Versailles leping võimaldas Poolale läbi põliste preisialade väljapääsu merele. Danzig määrati Poola tolli- ja transpordikontrolltsooni. Nüüd oli Saksamaa Baltimereäärne territoorium jagatud Poola koridoriga kaheks. Ida-Preisima jäi muus Saksamast ära lõigatuks. Eespool sai juba öeldud, et Saksamalt võeti ära kõik tema kolooniad ja muud meretagused territooriumid. Tugevalt rasiti Saksa relvajõude, selle koosseisi tohtinud ületada 100 000 meest. Ka ohvitserkond tohtis olla 4000 meest ja see oli sinna 100 000 sisse arvestatud. Ajatoonistust ei tohtinud olla, kõik pidid olema vabatahtlikult teenisse võetud. Sõjaväeteenistuse leping ei tohtinud ületada 12 aastat. Värskelt teenistusse astunud ohvitserid tohtsid teenida kuni 25 aastat. 31. märtsiks 1920 tohtis Saksa armee koosneda 7 diviisist ja 3 ratsavediviisist. Kahurvägi oli piiratud väikese kaliibriste relvadega, sõjalaevastikku tohtis ka näpuotsatäis olla ja ühtegi allvalaeva. Saksamaa kaubalaevastik jagati liitlaste vahel ära, väidetavalt Saksa allveesõja tagajärgede korramiseks. Ka kaugraadioside võimalused keelati sakslastel ära. Side küsimusi koordineeris selleks loodud eriline valitsuskomisjon. Saksastele eraldati kindlad lainepikkused ja saadete sisu tohtis olla ainult kommertslik. Muidugi ei mingid õhusõidukid, isegi juhitavad õhupallid olid keelatud. Kõik lennuväljad pidid olema avatud liitlasriikide lennukitele. Kiili kanal kuulutati avatuks kõigile kauba- ja sõjalaevadele. Sakslastel ei tohtinud Kiili kanali kasutamise kohta olla mingit ütlemist. Ja kõige tähtsam, sakslased pidid hakkama maksma nii kullas kaupade kui ettevõtete aktsiatega. Kokku pidid sakslased maksma 132 miljardit marka kullas. See tähendas 220% Saksamaa rahvuslikus kogutoodangus 1913. aastal. Ja väärismetallide varust, mis oli 22 korda rohkem kui seda üldse Saksamaal käibes oli. Need olid tapvad tingimused nii Saksa riigile kui elanikkonnale. 1918. aastal oli Saksamaa tööstustoodang ainult pool sõjaeelsest. Samuti oli poole võrra langenud põllumajanduslik tootmine. Ka rahvuslik kogutoodang oli pool võrreldes 1913. aastaga. Saksamaa ei olnud võimeline talle pandud kohustusi tasuma. Liitlasi need probleemid esialgu ei huvitanud. Neid kannustas kättemaks ja aru saam, et võitjal on nüüd kõik lubatud. Saksamaa pidi oma kohustused täitma 30 aasta jooksul. Esimeseks maiks 1921 tuli ära teha esimene ülekanne 20 miljardi kuldmarga väärtuses. Siis tulid veel muud kohustused. 10 aasta jooksul tuli Saksamaal saata Prantsusmaale 140 miljonit tonni sütt, Belgiasse 80 miljonit, Itaaliasse 77 miljonit, no ikka sütt tonnides. Saksamaad kohustati liitlastel üle andma poole oma keemiatööstuse varudest, värvid, lakid, lahustid ja need asi. Ka välissuhtluses oli piirangud või kohustused. Näiteks pidi Saksamaa tunnustama Vene impeeriumi riigipiire seisuga 1. august 1914. Mis siis? Ei mingit Saksamaa poolse poliitilise mängi idas. See õigus oli ainult Antantil. Hiljem näeme, kuidas Antant mängis Saksa ja sakslastest relvakandjatega, no näiteks Baltikumis. Tuletan meelde, et Versailles rahuleping kirjutati alla 28. juunil 1919. Saksamaa pidi loobuma ka Brest-Litovski rahulepingust ning hakkama oma relvajõudusi idas, see tähendab endise Vene impeeriumi aladelt, vastavalt lääne liitlaste nõudmistele ja suunistele välja viima. Sakslaste oma initsiatiiv ei olnud selles asjas sallitud. Sakslast võtsid võitsete riikide diktaadi äärmiselt valuliselt vastu. Lepingus nähti ette ka Venema õigus Saksamaalt repressioone esitada. Ainult muidugi siis ei olnud selge. Kes Venemal oli selleks pädev? Venemal kes kodusõda, lääne liitlased ei olnud ühtegi osapoolt tunnistanud Venema õiguspäraseks valitsejaks. Seega oli Saksamaa osaks lähematel aastakümnetel hiigla rahaliste kohustuste tagamine, suveräänsuse kadumine ja muutumine teise järguliseks riigiks Euroopas. Kui enne sõda peeti Saksamaad Euroopa rikkamaks riigiks, siis 1922. aastaks ta oli muutunud kerjuseks. Reaalne tööpalk oli ainult 25% sõjaeelsest. Samas tuleb öelda, et mitte kõik ei vaesunud. Oli ka neid, kes Saksamaa majandust tabanud inflatsioonist kenasti teenisid, mängides erinevatel valuutakurssidel. Nii näiteks ostis Saksa terase kuningas Hugo Stinnes ainuüksi 1923. aastal kokku 1664 ettevõtet koos 2890 tehasega. Kui Saksamaa valitsus tõstis 1923. aastal Saksa marga väärtust dollari suhtes, avaldas Stinnes selle vastu protesti. Tema huvides oli inflatsiooni säilimine. Ime siis, et selline rikkust ümberjagamine riigis valitseva kaose, nälja ja vägivalla taustal tekitas rahvahulgas võimudele vastuseisu ja andis aluse kommunistlike ideede levikule. Vaatame, mis Saksamaal peale vaherahu sõlmist 11. novembril 1918. aastal juhtuma hakkas. Saksamaal puhkes võimuvõitlus. Juhtus isegi nii, et Friedrich Ebert, kes kuulus 1889. aastast Saksamaa sotsiaaldemokraatliku parteisse ja oli sõjajärgsel ajal Saksamaa kansler, võeti mässavate madruste poolt oma tööruumides kinni. Seal teda ei hukatud, vaid jäeti vahe alla. Hommikuks jõudsid kohale Saksa valitsusele kuuletunud väeosad, kes madrused kansleri ruumidest välja lõid ja kõrge ametniku vabastasid. Punaste tegevusel astusid vastu vabakorpuse võitlejad, kuhu kuulusid enamus ofitserid. 6. detsembril 1918 korraldasid revolutsioonised sõdurid Berliinis demonstratsiooni. Neile astuvad vastu vabakorpuse ofitserid. Nii nad seisid sein seina vastu, kuni keegi tulistas esimesena. Kes see oli, kes esimesena päästikule vajutas? Ongi jäänud tänaseni teadmata. Igatahes puhkes tulevahetus, kus ofitserid osutusid täpsemateks. Sillutisel jäi 16 revolutsionääri. Nende hulgas ka punaste rindesõdurite juht Willy Buditš. Seekord surnud ta siiski võtnud. Arstid suutsid ta välja ravida. Oma elu lõpetas toopis NSV Liidus staalinlike repressioonide tagajärjel kas 1938. Või 1942. Aastal. Ofitserid hulgas oli 3 haavatud. Samal õhtul ründasid ofitserid ka vasakpoolset ajalehte Punalipp, seda trükikoda, kus ta lehte siis trükiti. Seal langesid mitmed töölised, kes ei täitnud piisava kiirusega ofitseride nõudmisi. Olukord Berliinis muutus üha muret tekitavamaks, nii et ofitseride kogu parun von Stummi ja von Reinbameni juhtimisel nõudsid Saksamaal diktatuuri kehtestamist. Kuna valimiste tulemusen olid võimul sotsiaaldemokraadid ja nende juht Ebert, siis olid rahul ofitserid ka roosaka Ebertiga, peaas, et oleks tugev käsi, kes riigikorras maja lööks. Vasakpoolne Spartakuse liit eraldus nüüd lõplikult sotsiaaldemokraatidest. Selle keskkomiteesse kuulusid ainult 2 etnilist sakslast. Franz Mehring, kes suri juba 1919. Aastal 73 aasta vanuselt, ja Wilhelm Pick 1960. Aastal ja siis oli ta 84 aastane vanune. Kõik ülejäänud keskkomite liikmed olid Poolast pärit juudid. 29. Detsembrist 1918 kuni 1. jaanuarini 1919 aastal siis toimus Berliinis üle- ja saksamaaline konverents, kus asutati uus partei, Saksamaa kommunistlik partei. Sinna kuulusid Spartakuse liidu ja Saksa sotsiaaldemokraatiku liidu vasakradikaalsete gruppide liikmed. Nii nagu Spartakuse liidu juhatusse, kuulusid ka Saksamaa kommunistliku partei juhatusse enamuses juudi rahvusest isikud. Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Leo Jogiches ja teised. Juutide rohkus andis parempoolsetele võimaluse väita, et kommunistid, need on üheaegsel ka juudid ja vastupidi, kõik juudid on kommunistid. Hiljem kasutasid Saksa natsid selle aru saama ära nii juutide kui kommunistide represseerimisel. 9. märtsil 1919 tapeti nii Rosa Luxemburg kui ka Karl Liebknecht. Nende surma põhjus või surma tagajärg ei ole siiani üheselt selge. Rosa Luxemburgi laip leiti suvel 1919 Lambveri kanalist, ta maeti 13. juunil. Erinevatel andmetel olevat mõlemad kommunistid siis tapetud põgenemiskatsel. Või siis jälle väidetakse, et vangivalvurid peksid nad surnuks. Igatahes ühis seisukohta ei ole, ega vist saagi enam olema. Üks versioon on ka sellest, et Saksa kommunistide juhtide tapmisse oli segatud vene-bolshevike juhid Lenin, Tšersinski, Sverdlov, kes nägid Saksa seltsimeestes ohtu oma liidrikohale ülemaailmses sotsiaaldemokraatlikus liikumises. Vahetult Saksa kommunistide juhtide likvideerimisega oli seotud internatsionalistlik bolshevik Karl Radek. Ma tema õige perekonna nimi oli Sobelson. Mees, kellel oli väga kirju ja segas ajalooga elulugu. Märtsis 1919 asus Saksamaa kommunistliku parteid juhtima Paul Levi, ka rahvuselt juut. Märtsis 1919 saab Saksamaa kommunistlikus parteist kommunistliku internatsionaali Saksa sektsioon. 1921 aastal partei keelustatakse peale kommunistide sotsiaaldemokraatide poolt korraldatud mässukatsed Kesk-Saksamaal. Ent lisaks kommunistidele oli võimule ihkaid ka teistest liikumistest ja parteidest, aga sellest edaspidi. 4. jaanuaril 1919 vabastas valitsus Berliini politseijuhi kohustustest vasaksotsiaaldemokraati Eichhorni ja asendati ta paremsotsiaaldemokraadi Ernstiga. See otsus kutsus esile laialdased valitsusvastased demonstratsioonid. Revolutsioonilis olukorras on rahvamassid väga kergesti manipuleeritavad, ühiskonna sisepinge on kõrge ning inimesi on võimalik kiiresti viia stabiilsest olekust välja. Kõik ootavad kiireid ja ulatuslikke ümberkorraldusi. Rahvahulgad on sageli oma juhtide lummuses ning on valmis koheselt asuma võitlusse nende ideede eest, mida nad nüüd on omaks võtnud. Sageli sügavamalt juurdlemata selle üle, kas need eesmärgid on üldse saavutatavad ja kui, siis millise hinnaga. 5. jaanuaril algavad demonstratsioonid. Kutsutakse üles valitsus kukutama ning võimu üleandmiseks revolutsioonilistele komiteedele. Valitsus, sel ajal siis rahvavolinike nõukogu juht Friedrich Ebert ja ajutise valitsuse relvajõudude juht Gustav Noske, näitasid üles kindlameelsust ning andsid operatiivsed volitused tänavarahutuste mahasurumiseks kindral von Ludwitzile. Muuseas nii Ebert kui Noske olid päritolult, ehk siis klassikuuluvselt tööliselt. Ebert Sadulsepp, ta suri 1925. aastal pimesole põletiku tagaärel, tema pojas sai kommunist ning oli hiljem üks Saksa demokraatliku vabariigi juhtidest. Noske oli aga tööline, tegutses mõnda aega ka ajakirjanikuna, oli riigipäeva saadik. Pärast monarhia kukutamist oli ajutise valitsuse, ehk siis rahvavolinike nõukogu, relvajõudude juht. Veimari maga vabariigel oli sõjaministriks. Natsionalistid võimule saades saatsid ta pensionile. 1944-45. Aastan istus koonduslaagris. Tahtsin sellega juhtida teie tähelepanu sellisele asjaolule, et vaatamata sellele, et rahvavolinike nõukogu enamuse moodusid sotsiaaldemokraadid, kes olid proletaarsed päritolu, suudeti Saksamaal vasakradikaalide mässudega toime tulla. Võimul olijad püüdsid riiki viia stabiilsuse ja sisemise rahu olukorda ning lennu kaasa revolutsiooniliste ümberkujundamiste ja klassivõitluste ideedega. Kindral von Ludwitz ei kõhenud hetkegi, vaid tõi Berliini Potsdami polgu koos kahurite ja miinipildujatega. Samal päeval käisid Ebert ja Noskega vabakorpuse sõjaväelaagris Sossenis. Nii nagu regulaarmee kindralitega suutsid nad kokku leppida, suutsid nad kokku leppida ka vabakorpuse ofitseridega riigis korra hoidmise, selle korra hoidmise võimaluste ja võimalike meetodite üle. 9. jaanuaril kasvasid Berliinis tänavarahutused üle relvastatud ülestõusuks. Linna sisenevad nüüd sõjaväed ja vabakorpuse võitlejad. Ülestõus surutakse maha. Hukkub üle 3000 mässaja. Sõjavägi kasutab barrikaadide hävitamiseks kahurväge. 6 päeva kessid võitlused enne, kui sõjaväelised suutsid taastada linnas kontrolli. Ajaloolised väidavad, et jaanuaris 1919 kaotasid kommunistid Saksamaal kodusõja. Ehk on nüüd aru saada, miks Lenin ja hiljem Stalin pidasid sotsiaaldemokraati reetoriteks ja kapitali käsilasteks. Sotsialistlik revolutsioon Saksamaal oli kukesamme kaugusel. Kuid sotsdemmide liidrid vahetsid poolt ning kukutasid suured revolutsioonised ümberkorraldused läbi. Me ei tea, milleks oleks maailm kujunenud, kui bolševistliku Venema kõrval oleks tekkinud kommunistlik Saksamaa. Kas natsid oleksid siis võimule tulnud? Ja kas oleks üldse tekkinud teine maailmasõda? Mis oleks saanud Poolast ja teistest Ida-Euroopa alle sise seisvuse saanud riikidest? Sellist spekulatsiooni ei ole analüüsitud. Võib-olla peituski tollaaegsete Saksa sotsiaaldemokraatide alahoidlikus maailmarevolutsiooni läbiviimise idee hukkumises. Nii et Leninil ja Stalinil oli alus sotsiaaldemokraatide üle pahane olla.
Aitäh! Raik Saart!